Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Severne Makedonije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa partnerima iz te dve zemlje o daljem razvoju saradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Svetska banka usvojila je novi petogodišnji program partnerstva sa Srbijom, predviđeno je milijardu dolara podrške. Ruska vojska uz podršku snaga Donjecka i Luganska osvaja sve veći deo Donbasa. Kijev očekuje novu vojnu pomoć Zapada. Nestašica šećera u posljednjih nekoliko dana zabrinula je potrošača u Srbiji, zato je vlada usvojila uredbu o ograničenju maloprodajne cene kristal šećera za sva pakovanja na 89,99 dinara. U središtu pažnje Davos, teme i poruke. Centralni događaj ove nedelje bio je Svetski ekonomski forum u Davosu, koji je okupio 50 državnih lidera, 300 predstavnika vlada i oko 2500 poslovnih zvaničnika. Rat u Ukrajini bio je dominantna tema na prvom okupljanju svetske ekonomske i političke elite na skupu u Davosu posle dve godine. Rastuća inflacija, nestašica hrane i energenata, klimatske promene i migracioni rizici također su bili visoko na agendi Svetskog ekonomskog foruma. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je imao niz bilateralnih susreta sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima. Koliki je značaj tih susreta i razgovora, koje su glavne poruke sa ovogodišnjeg foruma, šta razlikuje ovaj forum od prethodnih? Gost emisije je Dragan Đurečin, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Svetska banka usvojila novi petogodišnji program partnerstva sa Srbijom za period do 2026. Cilj strategije, kako je saopšteno iz Svetske banke, pružanje podrške za jačanje institucija Srbije zbog ostvarivanja snažnog oporavka nakon pandemije, ubrzanja fiskalnog i ekološki održivog privrednog rasta i podsticanja inkluzivnog pružanja javnih usluga. Navodi se da program podrške, koji je u potpunosti usaglašen sa ambicijama vlade Srbije, predviđa finansijska sredstva od milijardu dolara i temelji se na makroekonomskoj stabilnosti koju je Srbija stekla. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je da novi program pruža našoj zemlji podršku za ostvarivanje bržeg, zelenijeg, otpornijeg rasta i većeg stepena inkluzije. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Severne Makedonije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa partnerima iz te dve zemlje o daljem razvoju saradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Vučić je na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije naveo da je Otvoreni Balkan najbolja inicijativa za narode Balkana. Sastanku su prisustvovali ministar financija Siniša Mali, ministarka trgovine Tatjana Matić, predsjednik privredne komore Marko Čadež. Sledeći sastanak u okviru Otvorenog Balkana očekuje se početkom juna u Ohridu, a kako je najavio i prisustvovaće i premijer Crne Gore Dritan Abazović. O inicijativi Otvoreni Balkan razgovarali su u Beogradu i ministri turizma Srbije i Crne Gore Tatjana Matić i Goran Đurović. Osim predstojeće letnje sezone, glavna tema bio je predstojeći samit 7. i 8. juna u Ohridu, posvećen saradnji balkanskih zemalja, izveštava Sandra Cvijanović.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić posle sastanka sa kolegom iz Crne Gore rekla je da su između ostalog razgovarali i o tome kako Srbija može u uslovima krize izazvane ratom u Ukrajini da pomogne Crnoj Gori u oblasti trgovine. Matićeva kaže da su se saglasili da je podrška suseda inicijativi Otvoreni Balkan veoma važna za Srbiju.
S obzirom da je najavljeno prisustvo premijera Crne Gore u Ohridu, smatramo da je to jako dobar znak i jako dobar signal i raduje nas prisustvo Crne Gore na ovom samitu i podrška ovoj inicijativi u okviru sektora turizma. Planiramo tada na tom samitu i potpisivanje sporazuma u oblasti turizma i želimo da praktično u okviru inicijative turizam takođe sve administrativne prepreke jednostavno uspe da prevaziđe kako bi mogao maksimalno da iskoristi svoj potencijal i da se razvija između zemalja koje su učesnice inicijative Otvoreni Balkan.
Svaka inicijativa koja ide u prilog tome da se smanje čekanja na granicama i ukinu biznis barijere, dobra je, smatra ministar ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore Goran Đurović.
Naravno, naš je prioritet evropski put Crne Gore, mi ćemo dobro sagledati sve inicijative, svaka inicijativa koja se kosi eventualno s tim neće biti prihvaćena u Crnoj Gori, ali svaka inicijativa koja vodi ka bržem protoku roba, ljudi i usluga, naravno, bit će prihvaćena u Crnoj Gori. Premijer Abazović je najavio da će prisustvovati u Ohridu na samitu i to je jedna velika šansa da se i on lično uvjeri u razgovoru sa svojim kolegama i predsjednikom Vučićem, da se uvjeri koji su to benefiti koje za sobom donosi Otvoreni Balkan i procjeni da li Crna Gora treba da bude dio toga projekta ili ne. U svakom slučaju, vrijeme je pred nama, ja vjerujem da je to jedan u nizu saradnje koje će podići našu saradnju na još jedan veći nivo.
Komentarišući aktuelnu krizu izazvanu ratom u Ukrajini, Đurović je posebno pohvalio poruku predsjednika Aleksandra Vučića da će dokle god Srbija ima biti i za susedne zemlje. On je naveo da Crna Gora trenutno nije suočena sa nestašicama.
Sedamnaest je časova 13 minuta. Nestašica šećera u posljednjih nekoliko dana zabrinula je potrošače u našoj zemlji, zato je vlada usvojila uredbu o ograničenju maloprodajne cene kristal šećera za sva pakovanja na 89,99 dinara. Državni sekretar ministarstva trgovine Uroš Kandić kaže da će tokom današnjeg dana, ali i u narednih nekoliko dana, proizvođači isporučivati količine koje premašuju potrebe tržišta. Prema njegovim rečima, nestašicu izazvao jedan špekulant iz Kolubarskog okruga koji nije puštao šećer u prodaju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Velika potražnja šećera uzrokovala je njegovu nestašicu širom naše zemlje. Međutim, oba proizvođača šećera će u narednih nekoliko dana isporučiti do 400 tona tog proizvoda, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.
Troši se dnevno prilike u proseku u Srbiji u normalnoj situaciji 260 tona, a proizvođači će danas i narednih dana izbacivati i do 400 tona. To je dogovoreno sa proizvođačima na sastancima koji su prethodnih dana bili u Vladi Republike Srbije i svi su svesni da se ova situacija mora razrešiti i naravno ponašaju se odgovorno. Cena šećera jučerašnjom uredbom vlade ujednačena u svim pakovanjima, tako da više neće biti potrebe za enormnom kupovinom šećera u kilskim pakovanjima, što je bilo do sada situacija u prvih 20 dana maja i više od 200% je bila porasla tražnja za tom vrstom šećera.
Kandić ističe da je jedan veletrgovac iz Kolubarskog okruga uzrokovao nestašicu šećera.
Zajedničkom akcijom tržišne inspekcije, poreske inspekcije, policije i drugih državnih organa tokom jučerašnje kontrole utvrđeno da on ima čak 2000 tona kilskog pakovanja šećera na lageru. To je otprilike dakle desetodnevna potreba Srbije kompletne za kilskim pakovanjem šećera, a za taj deo Srbije kojom sam devao, to je količina i koja premašuje mjesec dana. I ne samo to, u kontroli je utvrđeno također da je on u prethodnih mjesec dana izbacio svega oko 25 tona tog kilskog pakovanja šećera, to je primjer radi jedan šleper otprilike, a ostalih pakovanja, odnosno rinfuzu šećera, koji je i do 30 dinara bio skuplji i izbacio 10 puta više, na taj način špekulativnim aktivnostima izazvao faktički poremećaj na tržištu.
Uroš Kandić je zaključio da ne postoji zakon kojim je resorno ministarstvo moglo da spreči špekulacije sa šećerom. Pozvao je građane da ukoliko u nekoj prodavnici primete da je cena šećera za kilogram veća od 89,99 dinara, to prijave tržišnoj inspekciji, jer je to kršenje uredbe vlade Srbije o ograničenju cene tog proizvoda.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ruska vojska uz podršku snaga Donjecka i Luganska osvaja sve veći deo Donbasa, prenose novinske agencije. Ukrajinski generalštab navodi da se Rusija sprema da uključi dodatne snage za akcije na severoistoku zemlje, ali da Kijev očekuje novu vojnu pomoć Zapada. Lokalne vlasti u oblastima koje kontroliše ruska vojska spremne su da povećaju povezanost sa Ruskom federacijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je uprkos svemu razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom jedini način da se sukobi zaustave. Moskva za zastoj u pregovorima optužuje Kijev. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Lokalne ukrajinske vlasti su objavile da je veliki deo strateški važnog grada Severodonjecka u Luganskoj oblasti okružen ruskim snagama. Britansko ministarstvo odbrane, koje svakodnevno izveštava o dešavanjima na frontovima u Ukrajini, također je potvrdilo da združene jedinice Rusije, Donjecka i Luganska stabilno napreduju i da bi uskoro mogle da zauzmu celokupnu teritoriju od Hersona do oboda Harkovske oblasti. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da vojska ispunjava zadate ciljeve specijalne operacije.
Visokodočnim raketama i vazdušnim baziranjem VKS Rusije.
Vazdušne snage ruske vojske su neutralisale više od 20 komandnih mesta i položaja ukrajinskih snaga na prostoru Donbasa. Naša protivvazdušna odbrana oborila je ukrajinski borbeni avion MiG-29 u oblasti Odese. PVO snaga Luganske narodne republike oborio je projektil .U. Time uspešno štitimo civile u ratnim zonama koji su izloženi neselektivnoj artiljerijskoj vatri ukrajinske strane. U saradnji sa lokalnim jedinicama sprečili smo pokušaj podrške ukrajinske jedinica snagama koje se nalaze u našem okruženju oko Severodonjecka.
Vlasti u Kijevu su saopštile da Rusija prebacuje ljudstvo i vojnu opremu sa Krima i da se očekuje i dodatno zaoštravanje sukoba. Predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Moskvu za granatiranje civila na celom prostoru Donbasa.
Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити
Trenutna ofanziva okupatora u Donbasu mogla bi da dovede do toga da u tom delu zemlje više neće moći da se živi. Uništavaju se celi gradovi, potpuno se prekida sva vitalna infrastruktura. Imamo vesti o nasilnim mobilizacijama lokalnog stanovništva koje ne želi da ratuje na strani Rusije i takozvanih narodnih republika. Nastavljeno je i granatiranje Harkova, iako smo sa tog prostora uglavnom odbacili rusku vojsku. Spoljni pritisak na Rusiju je neophodan kako bi se sačuvali životi ljudi. Sve dok se okleva sa novim sankcijama, raste pretnja i po Ukrajinu i po ceo kontinent.
Zelenski je dodao da ni on ni njegovi saradnici ne žele da razgovaraju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali da je to neophodno kako bi se u Ukrajinu vratio normalan život. Ipak ne očekuje da će Moskva sada biti spremna za ozbiljne razgovore. Iz Kremlja je saopšteno da ukrajinska strana nije ozbiljna i da rukovodstvo u Kijevu stalno daje kontradiktorne izjave. Sjedinjene Američke Države su objavile da će Ukrajini poslati i dalekometne raketne sisteme kako bi ukrajinska vojska mogla da odgovori na pojačanu rusku ofanzivu. Takođe, Vašington poručuje da se ne može razgovarati o ublažavanju sankcija protiv Moskve u zamenu za regulisanje izvoza hrane iz Ukrajine. Nemački kancelar Olaf Scholz optužio je Moskvu da želi da okrivi Zapad za moguću krizu gladi, iako je, kako navodi, Rusija onemogućila redovno snabdevanje hranom, time što je započela operaciju u Ukrajini. Ruski istražni komitet otvorio je više od 1000 krivičnih predmeta po optužbama da je ukrajinska vojska odgovorna za ratne zločine od početka sukoba. Lokalne vlasti u Hersonu i delu Zaporožja, u oblastima koje su pod ruskom kontrolom, objavile su da će preći na telefonski kod Rusije.
Republički geodetski zavod obeležio je 185 godina od uspostavljanja geodetske delatnosti u Srbiji. Prvi premer urađen je 1837. godine na zemljištu u Beogradskoj Savamali, gde se iz Kragujevca preselio dvor knjaza Miloša. U sklopu velikog jubileja otvorena je i nova zgrada Centralnog arhiva zavoda, u kojoj će se digitalizovati papirna dokumentacija, čime će se ubrzati rad te institucije od posebnog javnog značaja. Najviše izazova čeka katastar nepokretnosti, koji treba da obradi još skoro pola miliona predmeta, koji su otvoreni do aprila 2018. godine, kada su uvedene nove procedure za obradu te dokumentacije. Detaljnije u priči Ivana Jovanović.
U danu kada se obeležava 185 godina od uspostavljanja geodetske službe u Srbiji, Republički geodetski zavod uselio se u novu zgradu Centralnog arhiva. Direktor Borko Drašković kaže da će taj objekat obezbediti veću pravnu sigurnost svih onih koji su po različitim osnovama obavezni da komuniciraju sa zavodom.
Ovakav jedan objekat garantuje da će se njihova dokumenta trajno čuvati, a sa druge strane uvođenje digitalizacije omogućit ćemo da svi podaci koji su potrebni građanima i privredi Srbije budu na jedan klik.
Drašković je rekao da se zavod sistemski reformiše od 2015. godine, kako bi na što ažurniji način odgovarao na zahteve koji se upućuju toj instituciji i od građana i od pravnih lica.
Imali smo 750.000 objekata koji nisu bili upisani u katastar, a bili su podneti u Republičkom geodetskom zavodu. Danas imamo 428.000. Verujemo da ćemo za vreme ove vlade uspeti da dođemo na ritam u kome će građani Srbije zahteve završavati u roku 4 dana. Verujte da u Evropi ne može da se pohvali ni jedna katastarska institucija koja ima ovakav rok. Najveća evropska zemlja ima rok preko 160 dana.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je da vlada Srbije podržava reformu koja se sprovodi u Republičkom geodetskom zavodu.
Mi smo u prethodnom periodu omogućili RGZ-u da zaposli 650 ljudi. Kako bi dodatno ubrzali aktivnosti RGZ-a, ja sam uveren da ćemo u narednom periodu još efikasnije učiniti njihov rad. Imajte na umu da smo mi velike korake napravili od 2015. godine. Naravno, uz veliku podršku Svetske banke.
Prema Momirovićevim rečima, Republički geodetski zavod jedna je od najvažnijih institucija u Srbiji.
Poslednjih godina, u jeku najvećeg investicionog talasa u izgradnju infrastrukture, Republički geodetski zavod je snažan partner Vladi Republike Srbije, projektantima i izvođačima radova. Čeka nas veliki posao. Veliki projekti koji će sjeniti lice Srbije neće moći da budu završeni bez vaše ekspertize.
U Republičkom geodetskom zavodu radi oko 3000 službenika. Call centar ove institucije godišnje u proseku primi oko 200.000 poziva građana.
U depopulaciji naše zemlje u buduće najviše će opadati stanovništvo južne i istočne Srbije, podaci su nacionalnog izveštaja o ljudskom razvoju za Srbiju 2022. Prema indeksu humanog razvoja, koji osim ekonomskog obuhvata i obrazovni i zdravstveni status stanovništva, Srbija je 64. u svetu. Međutim, samo je Beograd na nivou jedne evropske zemlje Poljske, dok je ostatak zemlje na nivou slabo razvijenih delova Afrike i Azije, ističu stručnjaci izveštava Jovana Obrenić.
Izveštaj ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene, strateški dokument izrađen uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, ukazuje na nove pristupe demografskoj politici i predlaže intervencije protiv smanjenja i starenja stanovništva u Srbiji. Naša zemlja na sreću još ima rezervoar ljudi koje bi trebalo uključiti u populacione politike, a ključna tačka odbrane bi trebalo da budu gradovi srednje veličine, ističe urednik izveštaja profesor Danilo Vuković.
Neki delovi Srbije će do polovine nekada izgube 34% stanovnika i za njih morate imati druge politike ako nešto hoćete da uradite sa njima. Jer ako njihovo stanovništvo nastavi ovako da opada, oni ne mogu da razvijaju privredu, ne mogu da razvijaju javne usluge. I oni su začarani u krug pada broja stanovnika i opšteg društvenog propada. Mi moramo da uradimo nešto da gradovi iz kojih ljudi odlaze u velike gradove, sela iz kojih odlaze u manje gradove, budu privlačniji za život. Naša teza je sledeća. Nisu sela ključna tačka demografske odbrane, nego gradovi srednje veličine, do 100.000 stanovnika. Ako u njima razvijamo ono što zovemo višim gradskim funkcijama, privredu, univerzitete, kulturu, umetnost, javne usluge, mi imamo šanse da usporimo demografski pad tih delova Srbije.
Stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, kaže da je depopulacija kompleksan problem koji utiče na razvoj i ocenjuje da je dobro što je došao među prioritete. Ako se svima obezbede jednake šanse, stanovništvo Srbije, iako manje, može postati obrazovanije, produktivnije i zdravije, ističe Francine Pickup.
The main message or finding from this report.
I glavna poruka koju danas treba da promovišemo jeste da je praktično nemoguće preokrenuti i zaustaviti smanjenje stanovništva i da Srbija kao i druge zemlje suočene sa ovim problemima moraju da se prilagode ovoj novoj realnosti. Što znači da treba da cenimo svakog pojedinca u društvu i da cenimo doprinos koji taj pojedinac može da da i da podržimo svakog pojedinca putem obrazovanja, putem rada, putem toga da svaku treba da ima porodicu onako kako u želi i putem toga da treba da pomognemo ljude da stare na produktivni dostojanstven način.
Older in a healthy way.
Izazov depopulacije otvara brojna pitanja na koje je neophodno tražiti odgovore u različitim sektorima, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević i dodaje da je vlada svesna da to pitanje mora biti prioritet u njenom daljem radu.
Zbog čega se svakodnevno osmišljavaju i preduzimaju aktivnosti u pravcu razrede i primjeno novog pristupa problemu depopulacije, mapiranjem izazova, ali i kapaciteta i potencijala našeg društva za kreiranje što je bolje mogućeg odgovora. Naš cilj je usmeravanje svih kapaciteta ka poboljšanju demografske slike, podsticaju rađanja, negovanju porodice, briga o starima, stvaranju ambijenta za unapređenje kvaliteta života svih naših građana kako bi naša Srbija bila još jača i naprednija.
Izveštaj ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene je rezultat zajedničkog rada 9 vodećih domaćih istraživača i međunarodno renomiranog demografa Wolfganga Luca. Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju za Srbiju 2022. godine nastao je u saradnji sa predsednicom Vlade Republike Srbije nakon inicijative predsednika države da se razvije sveobuhvatni i dugoročni odgovor na izazove koje donose demografske promene.
Centralni događaj ove nedelje bio je Svetski ekonomski forum u Davosu. O najvažnijim temama i porukama foruma govori naš gost Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Rat i mir. po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav osiguranje poljoprivrede.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Dans mon sang, à mon vie, il me remplit de couleurs.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Centralni događaj ove nedelje bio je Svetski ekonomski forum u Davosu, koji je okupio 50 državnih lidera, 300 predstavnika vlada i oko 2500 poslovnih zvaničnika. Rat u Ukrajini bio je dominantna tema na prvom okupljanju svetske ekonomske i političke elite na skupu u Davosu posle dve godine. Rastuća inflacija, nestašica hrane i energenata, klimatske promene, migracioni rizici također su bili visoko na agendi tema Svetskog ekonomskog foruma. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je imao niz bilateralnih susreta sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima. Koliki je značaj tih susreta i razgovora, koje su glavne poruke sa ovogodišnjeg foruma, šta razlikuje ovaj forum od prethodnih? Gost u studiju je gospodin Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i redovan član Svetske akademije nauka i umetnosti. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Zadovoljstvo mi je.
Koje su specifičnosti Svetskog ekonomskog foruma koji je upravo završen u Davosu?
Pa vidite, forum u Davosu je uvek jedan sajam ideja o tome kako treba graditi bolju budućnost planete, polazeći pre svega od specifičnosti perioda koji je između dva foruma. A te specifičnosti baš nisu povoljne i nisu na putanji nekakvog prosperiteta. Nažalost, te specifičnosti su nas dovele kao planetu i kao ljudsko društvo na jednu oštru putanju regresa. U pitanju je jedna vrlo kompleksna kriza, rekao bih kriza u sistemu kriza. Vi pored klimatske krize imate ekonomsku krizu, imate unutar političku krizu, imate medicinsku krizu, imate u posljednje vreme geopolitičku krizu početkom rata u Ukrajini i potencijalnom eskalacijom. Iz tog razloga glavna tema ovog foruma je bila upravo ukrajinska kriza, jer kada je geopolitika na prvoj liniji i u centru pažnje, vi se ne možete baviti ni jednom drugom krizom. Prvo morate da rešite geopolitičku krizu, a onda posle idete na one krize koje vam predstavljaju najveće probleme. A to su i dalje klimatska kriza, koja je povezana sa biološkom krizom, obzirom da zoonotični virusi se brže prenose iz prirode na životinje, a zatim sa životinja na ljude u uslovima globalnog otopljavanja. I normalno imate jednu kompletnu socijalno-ekonomsku krizu. Krizu sistema neoliberalnog kapitalizma. Tako da je redosled tema, dakle prvo nulta tema je praktično geopolitičko sređivanje situacije, druga tema je klima, treća tema je održivi ekonomski razvoj. I to je bio redosled i to je bio otprilike intenzitet panela, bilo je oko 400 panela na kojima su se razne teme proučavale iz različitih perspektiva i od strane različitih učesnika.
Rekli ste da svet mora da reši, sad imamo rat u Ukrajini, posljedice koje je bio dominantna tema na Svetskom ekonomskom forumu, da svet mora da reši geopolitičku krizu. Da li ovaj forum prosto dao neke odgovore na koji način rešiti krizu u kojoj se svet sada nalazi, geopolitičku?
Mislim da forum u Davosu nikada nije bio toliko unison kada su geopolitičke teme u pitanju kao što je bio ove godine. Sama činjenica da forum otvara predsjednik jedne od strane u sukobu, i da poziva druge zemlje da uvedu ekonomske sankcije protiv svog protivnika, govori da su i ekonomska kriza i energetska kriza i klimatska kriza u drugom planu, jer geopolitika nema dodirnih tačaka ni sa jednom od ovih kriza.
Da.
Tako da mislim, moj je utisak da je malo klatno otišlo suviše na jednu stranu, da nije postignut balans u stavovima, mada je bilo i visoko ponderisanih suprotnih stavova, kao što je bilo obraćanje nekadašnjeg državnog sekretara inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država i doajena svetske diplomatije Henrya Kissingera. Njegovi stavovi su bili suprotni mišljenjima većine učesnika i većine govornika.
U kom smislu?
U smislu da je on rekao da Ukrajina treba da se odrekne jednog dela svoje teritorije i da Evropa i sve treba da pregovaraju sa Rusijom. Imajte u vidu da u međuvremenu, dok je trajao Davos forum, imamo jedno veliko ubrzanje geopolitičke krize na Dalekom istoku. Ono kreće uvek sa ljudskim pravima, zatim nastavlja sa homogenizacijom okolnih zemalja, a bilo je, Boga mi, i pretnji. Ako ste primetili, na gostovanju u Japanu, američki predsednik Biden je na pitanje novinara da li će Amerika upotrijebiti silu ukoliko Kina završi koncept jedne Kine, a to znači pripoji Tajvan, on je rekao da će upotrijebiti silu. Doduše, State Department je posle to relativizirao i rekao da je Amerika i dalje na putanji jedne Kine i da će eventualno isporučivati oružje kao što isporučuje oružje. Ali, znate, to je i dalje jedna velika militarizacija sveta. A zašto ja kao ekonomista toliko pričam o geopolitici? Pa zbog toga što je, po mom sudu, ova geopolitička kriza samo posljedica duboke strukturne krize neoliberalnog kapitalizma koja traje najmanje od 2008. godine i koja ni jednim merama takozvanih nekonvencionalnih i eksperimentalnih makroekonomskih politika nije ublažena, već je progresirala do danas. I vi zapravo danas, kad kažemo moderan liberalni kapitalizam, imamo sistem pun strukturnih neravnoteža. Glavne strukturne glavne strukturne neravnoteže u ekonomiji su vezane za financijalizaciju, čitaj deindustrializaciju privrede. Recimo, imate danas da je General Electric jedno od najvećih proizvodnih preduzeća na svetu, da to preduzeće ima veći prihod od finansijskih transakcija nego od proizvodnje. Znači, preduzeće koje ima preko 200 preduzeća u svom strukturnom portfoliju ima veći prihod, koji normalno utiče na profit, nego njegove redovne proizvodne aktivnosti. Druga velika pošast ovog sistema, pored financijalizacije, je ogromna koncentracija bogatstva. Znate, mi možemo biti zavidni i zavisni zbog toga što neko ima veliko bogatstvo, ali znate, problem sa tako stečenim bogatstvom je problem pozicione rente koje određene strukture u društvu, pre svega Wall Street, odnosno ljudi sa tržišta kapitala, imaju. Paradoksalno je da 2008. godine dajete kredite za oživljavanje banaka koje su bile pred bankrotstvom, a onda posle nekog vremena vlasnici tih banaka postaju najbogatiji ljudi na svetu. Ili možda jedan drugi podatak, da je tokom COVID krize lično bogatstvo 10 najbogatijih ljudi na svetu se povećalo sa 700 milijardi dolara na 1500 milijardi dolara. To je taj 1% super bogatih ljudi. Problem u ekonomiji je što ako je tolika koncentracija stvorene vrednosti, onda nema reinvestiranja koje otvara nova radna mesta, otvara perspektivu za ljude, zdravstveni sistem, obrazovanje, ulaganje u nauku i tako dalje. Već u takvoj koncentraciji potrošnja ima bizarne elemente, kao što je na primjer ulaganje u kosmički turizam. Ako pogledajte, najbogatiji ljudi sveta najviše ulažu u kosmički turizam. Koliko je za jednog od 7 milijardi i 400 miliona ljudi danas značajno? Da li se možete provozati oko zemlje u raketi i vratiti na zemlju? Koliko je to važno ako vi nemate ni posao i nemate
osnovne... Dok milioni ljudi u svetu gladuju. Što se Davosa tiče, Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je imao niz bilateralnih sastanaka i susreta s brojnim evropskim i svjetskim zvaničnicima. Koliko su brojni razgovori značajni za Srbiju, s obzirom da su se čuli i naši zvanični stavovi o mnogobrojnim političkim pitanjima, a posebno je predsjednik izdvojio razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, koga također uskoro očekujemo u Beogradu. Rekao je, mnogo smo razgovarali o tome kako možemo da se postavimo danas u svetu.
Mislim da je jako dobro da predsjednik Srbije kao male zemlje, zemlje koja je bila dugo eksplicitno ekskomunicirana iz evropskog mainstreama, a evo već neko vrijeme je implicitno ekskomunicirana, obzirom da smo zemlja koja je na putanji pridruživanja, ali nikako to pridruživanje da se finalizuje. Mislim da je dobro da predsjednik Srbije učestvuje na forumu gdje se svjetska poslovna, politička, kulturna i medijska elita nalazi. U svakom slučaju, ovo je vreme koordinacije, razgovora, razmene mišljenja, pravljenja nekih dobrih zajedničkih poduhvata i tu vrstu agilnosti mogu samo da podržim. Da podsjetim, ovo je prvi predsjednik Srbije koji učestvuje na forumu u Davosu, a forum u Davosu postoji 50 godina.
Da.
Ono što je po meni isto tako važno, mi smo za kratko vrijeme kao zemlja uspjeli da postanemo saradnici Davos foruma. Podsjetit ću vas, prošle godine je Srbija sa Davos forumom potpisala ugovor o osnivanju competence centra za industriju 4.0. Industrija 4.0 je velika tema Davos foruma, obzirom da se radi o novim tehnologijama koje imaju ambivalentni karakter. Mogu biti velika prednost, a mogu biti veliki hendikep. Tu su, na primjer, tehnologije kao što su broadband, kao što je quantum computing, kao što je veštačka inteligencija. Te tehnologije s jedne strane koriste puno energije, a energija nije neograničen resurs na planeti Zemlji, posebno ne danas. Također te tehnologije istiskuju radnu snagu i dehumanizuju rad. Međutim, ako se primene na adekvatan način, mogu da dovedu do suprotnih efekata. Normalno, za to je potrebno imati odgovarajuću strategiju i odgovarajuća ulaganja koja su upravo vezana za dobre strane industrije 4.0. Tako da je činjenica da Srbija ima solidne resurse kad su informacione i komunikacione tehnologije u pitanju. Imajte u vidu da je Srbija danas u izvozu Srbije najviše utiče upravo sektor informacionih i komunikacionih tehnologija. I to je komparativna prednost Srbije na bazi koje mi možemo praviti novu strategiju razvoja na osnovama industrije 4.0, što znači uključivanje ne samo elektroinženjera, informatičara, već i mašinskih inženjera, građevinskih inženjera i drugih struka, upravo u nešto što se zove industrija 4.0. Specifičnost industrije 4.0 je u tome što ona može da obezbedi, pod određenim pretpostavkama, može da obezbedi zelenu tranziciju i u energetskom sektoru, ali i u drugim industrijskim sektorima, u građevinarstvu, u komunikacijama. Takođe, ta rešenja mogu da učine život u gradovima i urbanizaciju u gradovima mnogo bližom limitima prirode kojima smo izloženi. Samo jedan podatak da vam dam. Na Svetskom ekonomskom forumu je dat podatak da ukoliko bi Sjedinjene Američke Države nastavile sa ovakvim modelom rasta koji sada imaju, kao u ostalom i sve zemlje u svetu, to je takozvani linearni model rasta, da uzimate od prirode, da prerađujete sirovine, repromaterijale, koristite energente i da bacate otpad u prirodu. Ukoliko bi se taj model zadržao u Sjedinjenim Američkim Državama do 2050. godine, a 2050. godina je maltene sutra.
Da.
Sjedinjenim Američkim Državama bi trebalo 5 planeta što se tiče raspoloživih resursa. Nemačkoj 2,9 planeta, a proseku planete Zemlje 2,1 planeta. Prema tome, mi ovakvim bahatim odnosom prema prirodi i narušavanjem ravnoteža u fizičkom sistemu i naročito u biodiversitetu ne možemo da nastavimo. Tako da vi danas imate dvostruku negativnost ovakvog modela rasta. Imate s jedne strane ekonomske neravnoteže, strukturne neravnoteže u socijalno-ekonomskom sistemu koje ga čine neodrživim, ali imate i neravnoteže u prirodi. Izgubili ste 50% biodiversiteta za posljednjih 30 godina, a globalno zagrevanje dovodi do tektonskih poremećaja u fizičkom sistemu Zemlje. Znači, i fizički sistem i biodiversitet su ugroženi. Prema tome, za razliku od ova dva druga podsistema, nečega što zovemo sistem dinamika, socijalno-ekonomski sistem zavisi od odluka ljudi. A te odluke moraju biti takve da se ide prema cirkularnoj ekonomiji i prema novom modelu kapitalizma kojim se, između ostalo, Klaus Schwab bavi od početka foruma i koji je poznat kao kapitalizam interesnih grupa, gde su socijalni ciljevi razvoja mnogo više u prvom planu nego sebični interesi profita.
Kada govorimo o profitu u ekonomiji, predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde u Davosu je odbacila spekulacije da eurozona ide ka recesiji. Na forumu se razgovaralo o ekonomskoj budućnosti sveta i Evrope. Osim toga, istaknuto je da će se globalna ekonomija suočiti sa najvećim testom posle Drugog svetskog rata. Šta države mogu da preduzmu? Da li je bilo odgovora na to pitanje? Recesije, krize u ekonomiji i konkretnih poteza kako da se države suoče sa svim tim krizama.
Da malo odgovorimo diplomatski na vaše vrlo direktno i dobro pitanje. 2008. godine kriza je nazvana velika recesija. Po analogiji sa velikom depresijom koja je bila 1929-32, kako bi se istaklo da kriza nije tako duboka, da se nije izgubilo 40% bruto domaćeg proizvoda godina na godinu, kao što se to dešavalo u krizi 1929-32 godine. Međutim, to je bila recesija, jer dva sukcesivna kvartala zabeležen negativan ekonomski rast, što je definicija što je definicija recesije. Ako bismo htjeli da budemo veoma precizni, a da nikoga ne uvredimo, situacija u kojoj se mi danas nalazimo iz makroekonomske perspektive može se definisati kao stagflacija, kao stagnacija plus inflacija. Inflacija je u Evropi, Americi, Srbiji skoro 10% u aprilu godina na godinu. I najverovatnije će svuda u svetu preći 10%, a to znači
mislite
ući u hiperinflaciju.
Dvocifrena.
Da, preći će u dvocifrenu inflaciju i to je hiperinflacija, to je definicija hiperinflacije. Vi tada imate čak i drugačiju evidenciju računarskih transakcija koje koristite da biste prikazali finansijsko zdravlje kompanije kroz tri osnovna finansijska izveštaja koja se za te svrhe koriste. Prema tome, mi smo u inflaciji koja je ekstraordinarna, nije bila takve inflacije u Americi 30 godina. Drugi problem je, mi imamo rast u prethodnom periodu, sve države imaju rast u prethodnom periodu, međutim, u rastu ima puno takozvanih balona, koji su posljedica rasta cena i koji su posljedica finansijskih infuzija, nezarađenog novca kao posljedica COVID-om izazvanih troškova. Dakle, štampanje novca je enormno u zapadnoj hemisferi, fiskalni deficit je enorman u fiskalnoj zapadnim ekonomijama, dug je enorman, nikad nije bio toliki. Prema tome, vi imate privid rasta punog balona i ti baloni će pući, a to će značiti još dublju krizu nego što je kriza u kojoj se sada nalazi.
Da li će se nešto promeniti posle Davosa s obzirom na njegov značaj koji ima 50 godina?
Ja mislim da je Davos mesto osvešivanja. Ljudi iz različitih uglova shvataju šta se dešava. Što se tiče ekonomista, posljednje vreme vođenje makroekonomskih politika, naročito među šampionima tržišnog fundamentalizma, a to je zapadna hemisfera, pokazuje da su ekonomisti bukvalno igračka u rukama političara. Sva pravila koja su postojala su narušena. A kada imate eksperimentalne politike i kada imate nekonvencionalne politike, to znači da se ne radi po pravilima. Prema tome, mislim da prvi nivo osvešivanja treba da bude upravo kod političara. I ja bih stvarno razumeo poruku jednog mudrog čoveka koji je napravio detant, vezo Kinu za Ameriku, počeo da sređuje odnose sa Rusijom kao što je Henry Kissinger. Ja bih se držao tog stava da imamo samo jednu planetu i da samo dogovorom možemo doći do kontrolisana njene budućnosti koja je ugrožena ponašanjem ljudi. Evo samo da posljednju misao kažem, znate, behaviorizam je promenio ekonomiju. Behaviorna istraživanja su pokazala preko eksperimenata koje su rađena na bazi takozvanih neurofizioloških i neuropsiholoških studija, znači egzaktnim dokazima su pokazali da su ljudi neracionalni, da su ljudi nekonzistentni i da blagostanje nije prvi izvod ličnog interesa, već da su lični interesi bitni, opšti interesi bitni, a lični se moraju prilagođavati. I u tom smislu treba tražiti rešenja. Izbeći rat ljudi sa prirodom i sa ljudskom prirodom. Jer šta je geopolitički konflikt? To je rat uticaja, odnosno rat sa ljudskom prirodom.
Najlepše vam hvala na gostovanju. S vama nikad dosta razgovora.
Hvala i vama.
Gost emisije U središtu pažnje Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, redovan član Svetske akademije nauka i umetnosti. Poštovani slušalci, s stigli smo do kraja današnje emisije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Saša Hajdin, producent Bojana Tufekđić i ja sam Olivera Simić-Milošević.